amok nga naparas tayo aminan daytoy. Iti agdama, mabalin nga ususuran tayo ti Apo, tapno makaaramid kadagiti adu a napipintas aban banag may paay kinkwana. Napigsa ti pamati tayo, ket marikna tayo nga ti parabor ti Apo, ket agtigtignay kada tayo. Ngem iti sumaruno a kanito, mabalin nga maring tayo ket kuna tayo iti bagi tayo. Apay anya daytoy nga araraminag. Ita mabalin nga agserserbi tayo iti Apo, iti amin nga kabailan tayo. Ngem iti apagdarikmat. Di tayo ammo nga makaaramid tayo iti maysa a banag nga maisalungasing iti pagayatan ti Apo. Daytoy iti sitwasyon nga may batangan tayo iti adal tayo itangal daw gagayem. Amwen tayo nga rod ti maipanggap iti daytoy, babaan iti panangilawlawag ni Pastor John Gananciel. Diti programa tayo anap ulwan, Bagnos iti biyag.
May isang nagasat ngal daw kada kay amin kakabsat ng gagayem iti dating nga oras. Giyaman akmanan kini Apo Diyos tagkakadwa tayo manan nga gadal digit isa sa una. Ngamang tigkada tayo ti panakapabilag ti pamati tayo kanilasyon tayo kinkwana. Sapay lang kung magkakabsat ng gagayem, tababain iti dito yung asasaw ni Apo Diyos kat naragsak tayo kan maadan tayo tital na tibiyag. At ti manan ti kabsat ng gagayem yo, Pastor John Gananciel. Tinapalabas nga panagadal tayo kakabsat, timikadwapulog at limang kapitulo. Kat na yamamu kada tayo, digiti anak ni Abraham, babanti sa baling asawa na. Kastamat nga nambuan tayo, ti panakatay kan panakaypunpun na. Kastamat ti may panggap kini Ismael kini Isaac, kan ti panakayanak digiti duwang anak alalaki, da isaw kini Jacob, kan ti napasamak ka nagbatan digiti ngagkapsat. Ti panagadal ta itang aldaw gagayem kan kakapsat ko, kat mamuan tayo, digiti sumarunung nga pasamak itibiyag ni Isaac. Ti adal tayo takagabsat kin gagayem kat masarakan iti libro ti Genesis may kadwapulo kat innam nga kapitulo. Ti panagad-adal ko iti dito nga kapitulo, ididamo kat kaslasan nga makayayo daytoy, kun kasla makapaladot nga basan nang nangruna takalkalpas tayo, ti panaginadal may panggap kini Abraham, kun kastama ti may panggap kini Jacob. Ngam nakita tayo digiti pasamak ti biyagda nga saan lang nga makapayayo, no di kat pudo nga makapapigsa iti pamati tayo. Mabali nga ti panangbasa tayo ti detoy kat makuna tayo nga saan nga makapayayo. Agsipod ta ti panagkalkalimot laktan ti abot, ti pagsakduan ti naramid ni Isak ditoy. Ngum nun ti adalan nga nalaing, makita tayo nga dagayang ti minsay nga kayat nang ipaawat kada tayo. Katpudno nga napatag ti minsay na detoy kakabsat, kat detoy ti pinasurutan ni Apostol Pablo ng imbagana. Ti Roma may kasangapulog at di mga kapitulo, iti may kupat at bersikulo. Amin nga dati na santo na surat, day surat datap ni suro na tayo, amang namnama, mabanti anos kan pamarigta, nga itin tinasanto na surat. Na ipanagnag ka ni Isaac, nga dinungdungong anak ititulag ngay naramid ni Apo Diyos. Sumarano iti daytoy kat iso ti panakatindag na iti basol, gapuanan ti san na apan namati, akaslamat lang ti san na panamati ni Amana nga ni Abraham. Kalpasan na, mamantay nga isuna kat agalkalit ababot iti daga ti Gegar. Kadigito nga napasamak, kat may pakita ti minsay, nga kayat ni Apo Diyos nga idanon kadatayo, iti daytoy nga kapitulo. Inulit manan ngayong panagnag ni Apo Diyos, iti tulag na kini Isaac, kasto iti kayo na natin muna nga bersikulo, iti daytoy nga kapitulo. At dapay sabali nga panagbisin at dimteng iti daga, malaksid de dimon una iti panahon ni Abraham. Nakadanon ni Isaac ijay Gegar, asakop ni Abimelech, nga ari dagiti Pilistyo. Daytoy iti may kadwa nga panagbisin nga nadakamat, iti tiyempo da Abraham kinilot, iti sudak at nagturong ijay Egypto. Ituloy tayo itimikadwa nga bersikulo kat kasto iti kinunana. Sakbay deto'y nagparang niyawi kini Isaac kat kinunana, di ka mapan ijay Egypto, agyang ka iti daga nga imbagak nga pagyanang. Apay nga tanga kasjay, ti kinunana ni Apo Diyos kini Isaac. Wen tawan tinagdumaan da kini Amana, ti kasasaad da. Takas tinaramid ni Amana, napan nagkamang isuna sa ijay Egypto. May pakita dito'y ti kinapudno nga ti ama, katuladan ti anak. Inaramid naman nun, tikas tinagbasulan ti Amana. Ti may katlokan may kapat a bersikulo, iti deto'y mutla nga kapitulo, kuna ni Apo Diyos, kini Isaac. Agnaad ka dito'y, kat addaak toking ka, itid kunto amin deto'y adagaking ka, kan kadigiti ka pututam, kas inkarik kinitatang mo nga ni Abraham. Para buran na kanto ti ado a kapututan, akas ti ka ado kadigiti bituin, kat itid kunto kadakwada amin deto'y adaga. Dawatan to ti amin a nasyon dito'y lubong, abindisyonak ida, kas itikas ti panang parabur ko, kadigiti ka pututam. Kuna ni Apo Diyos kini Isaac, san mo nga panawan dito'y adaga, kansan ka nga mapansa diya Egypto, kaya't kung ay panagnaking ka, tintulag ko kini Abraham. Impalagip man ni Apo Diyos dagito'y nga nilaon ti Karina, ti umuna kakabsat, ti daga. Kuna na, itid ko ti kapututam ti amin na nasyon, ti may kadwa, iti nasyon, padwag ti kapututam akasla ti kado dagiti bituin ijay langit, kani ti may katlo, iti bindisyon, gapo ti kapututam kat amin nga nasyon, kat maparaburan. Timi kalimang nga bersikulo kagabsat kunana. Paraburan na ka gapo kini Abraham, ta nagtulnog kanya kat tinungpal na amin na biling ko. Kadigito'y nga panawin kagabsat, kat saan pa'y nga naipatungpal, digiti lintag ni Moises. Kat ni Abraham, saan pa'y nga iturturayan, dahito nga sistema. Ngam tinapatag, idinagsao ni Apo Diyos kini Abraham, na mati isuna. Kat tinungpal na iti sao ni Apo Diyos, impakita nati pamati na babanti pa nagtulnog na. Kunaan tayo, nga da pamati tayo. May parang daytoy iti panagbiag tayo, tati pudno nga pamati kat pagunayin na tayo. Namati ni Abraham kini Apo Diyos kat gapo iti deta, na ibilin isuna ang nalintag. Daytoy iti kayat ni Apo Diyos kakabsat nga maamuan ni Isaac, nga kayat nang agbalin ni Isaac akas kini Amana. Timikanem a bersikulo kunana, nagnaud ni Isaac ijay Gegar. Ti lugar ti Gegar kakabsat, nga dasadyay makinabagatan nga nagbaitan da Abraham kin Isaac. Kinapudno na. Tinaggapuan ni Abraham kat sadyay makin amyanan a Sikem, ngam tinagyanan na kat ijay makin abagatan sadyay Hebron, timakuna a lugar na pagsasabatan. Timay kapito nga bersikulo kasto iti kinana, nudamagan idi dagiti lalaki at aga sadyay may papanti asawa na. Ibaga na kabsat na ni Rebeka, mabuting ngamin nga mangibaga nga asawa na tamangan no patayin da, kat alaan da ni Rebeka ang nakapinpinta sa babae. Pudno nga tinulad ni Isaac tinagbasulan ti Amana. Puna ni Apo Diyos nga saan nga mapan isuna sa Jay Hepto. Katpudno kakabsat nga saan nga napan ngam nagturong mat isuna sa Jay Gegar. Nakita na digiti babbaro ngamang matmatmat kini Rebeka. Isunga kuna na kinkwana, ibagam kanyada nga kabsat ka, asan kitding asawa ka. Nagbasol da Abraham kin Isaac, agsipod ta nagulbud da nga pada. Ngam ti pa nagulbud da, katsan nagkapada ti dagsin na. Nalaglagan kin ni Abraham, tasan nga panagulbud amin nga imbagana. Ngam ni Isaac, kanadagdagsin, agsipod ta amin nga imbagana, kat inuulbod. Ti may kawalo nga bersikulo, nabayag nga nagtaeng ni Isaac sa jay, ti may sangal daw, timmanaw ni Abimelek, kat nakita na ngaglinlinlaylo di Isaac ni Rebecca. Mabalin nga nera na, ngagkinkinatawa da, kanagkat katawa da, idi matanawan isuda ni Abimelek. Ituloy tayo ti bersikulo siyam, aging gana ti may kasangapulo. Pinayaban ni Abimelek ni Isaac, kat kinunana, asawa mo't gayam, apay nga imbagang makabsat mo. Insongbat ni Isaac, mabuti nga tamangan no papatayan dak no ibagak nga asawak isuna. Itaam ti naramid mo, kinuna ti ari. No adda ti may isa kadigit ibuyot ko anang garaw kinkwana. Insarsarak na kami, ti pagbasulan mi. Kapo ti dayta nga ay naramid ni Isaac, inkabil ni Isaac, ti panakairubrub digit itatao, tamno agbasol da. Ti may kasangapulog at may isa nga bersikulo intuloy ni Abimelek nga nagsao. Kat binalagan ni Abimelek digit itatao na, mapapatay ti si asinuman nga mangdangran kadigitoy nga agasawa. Nanipod idi, nagbalin nga nasinggan nga gayam da Abimelek kin Isaac. Naala ni Isaac ti panagraam digiti umili, nga kasmatla idi kin Abraham. Kat agpada da nga nagbalin nga ni Salsalomi nga lalaki. Nakunak da ito'y kagabsat, agsipod ta kaslasaan nga nabigbig da ita kadigiti napalabas nga kapitulo. Nagyan da Isaac sa Jagegar, kastiti kinunana ti may kasangapulo kot doa nga bersikulo, iti da ito'y matlaan nga kapitulo. Nagtalon ni Isaac iti data adaga, iti data atawin, nakaapit ni mamingasot, kaadot imula na. Gapot a pinaraburan ni Yahweh isuna. Makita tayo kagabsat, ti panakikadwa ni Apo Diyos kini Isaac. Pinaraburan na isuna baban ka digiti apit na. Nagadot inagbalin nga bunga, digiti imula na, kat nagadot inaapit na. Kasto iti parabor nga inkari ni Apo Diyos, kadakwada. Manipod iti panawin nga naiban na ni Abraham. Nupay ko na tayo, nga naindagaan dayta nga parabor. Inkabil ni Apo Diyos ida iti deta nga daga, kas panangipakita na itinabuslon nga parabor na kadakwada. Tinungpal ni Apo Diyos ti karina kadakwada, agsipod tayong pangagda ti sa una, kan nakipagnada kinkwana. Panunutan tayo kumakakabsat, nasaan ngay karkarin ni Apo Diyos ti parabor na kadatayo, tilang inkarina kat digitin espirituan nga bindisyon na. Takas imbaga na nga maadan tayo tin espirituan, a bindisyon, no agtultuloy tayo na makipagnakinkwana. Kaya't na nga sa uwin, nga palubusan tayo suna, nga mang bindisyon kada tayo iti adu. Kitaan tayo kakapsat, no kasano nga pinaraburan na ni Isaac. Katrimang ay ti panagdiag na, aging ganga bimaknang isuna. Mabasa da ito'y kakapsat ti bersikulo sa ngapulo kat talo. Nagbaknangan ni Isaac, rimang ay titalon na, kat nagpintas ti apit na. Kunada nga naisalsalumina ti biag ni Abraham, ni Jacob kini Isaac. Napintas nga maamuan nga ti biag ni Isaac kakapsat, kat naisilpo kini Abraham. Gaputi pa nakayanak na kinkwana. Kunitibiyag ni Isaac, kat naisiglot kadigiti kapadasan ni Abraham. Napasamak ti pa nakaidaton ni Isaac kini Apo Diyos, tapnog balin nga ihimplo, nga tuladan dito. Impakita na dito itinadagkat nga panagkadwa ni Isu Kristo, kani amana nga ni Apo Diyos. Kinan ni Apo Isus ijay 1, kapitulo sa ngapulo katupat, birisikulo siyam, kat kunan natikas to. Siya sino man ang nakakita kanyak, nakita na matan ti Ama. Ti panagkararag ni Isus kunana iti libro ti Juan, may kasangapulog at pito a kapitulo, may kapat nga bersikulo. Idaydayaw ka dito'y daga, inilipas ko tinted mo nga ramidak. Ti may kalimang nga kapitulo, may kasangapulog at pito nga bersikulo, nagsao ni Isus. Kinana ni Isus, kadakwada, agtartrabaho ni Amak aging gaita, kat masapul mo't nga agtrabaho ak, iso nga napatag ti pakasaritaan di isa kan Abraham, kat impamaysada. Ti dito'y nga kapitulo kakapsat makita tayo, ti kinalaad ti langlangan ni Isaac. Impakita na dito'y ti kinarasina. Idinulit na ti basol nga naramid ti amana. Ti bersikulo may kasangapulo katupat kunanapay. Inapalan digiti Pilistyo, tado ti tagabo na, kan arban na akarniro kan baka. Digiti Pilistyo kat kaslada lamatay ti apal kagabsat. Gapo ti kinado ti sanikwa ni Isaac. Ti bersikulo may kasangapulo katlima kunanapay. Iti kasta. Ginaburan digiti Pilistyo digiti amin abubon, akinali digiti adipon ni Abraham, at tatang na. Idi si bibiyagpay. Nagkalkali ti abot idi ni Abraham idi si bibiyagpay isuna sa diadaga. Kat digijay nga bububun, kat tinawid ti anak na. Gapo ti apal digiti Pilistyo kanyana, ginabgaburanda digiti bubun, nga kukwa ni isa. Kat tunggal agsapa nga mapanakitaan digitoy, awandan na makita na. Dahit iti umuna nga nadakamat tigura digiti Pilistyo, nga naitultuloy aging gati panahon ni David. Ti bersikulo sa ngapulog at inam iti deto yung matlang kapitulo. Kinuna ni Abimelech kinisaak, panawam ti pagilyan may. Nagbalinkan ang nabilbilig ng da kami. Makita kagabsat dito nga ni Isaac at may isa nga nalatak nga tao. Agsipod ta uri ti ari kat nangag na, ti may panggap kanya na. Kat napabutngan. Isu nga pinapanaw na ida, siya di masaksakupan na. Pimanaw nga rod kagabsat ni Isaac. Nagkampo ti tanap ti Gigar, kat dito'y tinagnanaudan na, tinabayag basit at tiyempo. Kastoy ti kuna ti bersikulo sa ngapulo kat pito. Iti dito yung madlang kagabsat, nga teksto tayo. Kuna ni Abimelech ni Isaac, sika ti makinggapuan ang tinakaro nga rigat may tata. Isu nga nasaysayat nga pumanaw ka dito'y. Ure pekas dya tinasao ni Abimelech, makita lata nga nagdakkel ti panagraom na kini Isaac. Kadigito'y nga pasamak itibiyag ni Isaac kakabsat, kasla makita ti kimapuyan na dito'y. Kat nagsubling arod isu na ti daga nga naggapuan ni Amana. Iti bersikulo sa ngapulo kat tolo, aging gati may kadwapulo kat kunanapay. Pinakali naman ang digiti bubun, aginaburan digiti pilisyo. Kalpasan ti papatay ni Abraham. Pinanaganan na digiti bubun, itikas impanagan na idi ni tatang na. Anang kali ka digito'y idi panawon na. Digkalkali digiti adipon ni Isaac, iti tanap. Nakasarak dati ubog ti danom. Nagsusupyat digiti agpaspastor at agagegar. Kung digiti tattao ni Isaac. Imbaga namin digiti tagasadyay, akukuha dati ubog. Kat pinanaganan ni Isaac ti bubun, iti isik. Makita tayo dito'y kagabsat, ti panagtultuloy ti panubok kadakwada. Ti danong madagdakamatan na dito'y, kat mayarig ti sao ni Apo Diyos. Amin tayo kat kasapulan tayong uminom iti deta nga danong, agsipod na dito'y ti makunang ubog ti sao ni Apo Diyos, kat makaikat ti panakawaw tayo, kanda ito'y adanong kat mabalinpay nga maramat a pangugas. Kuna ni Apo Isus, malinisan tayo, babaan iti sao na. Ti danong kat may sakadigit ikang runaan na kasapulan ti panagbiag. Saan nga mabiyag ti tao, noawan ti danong? Saan mo nga makita digit ang kakapintas nga lugar, akas kumati Arizona, New Mexico, California, kandigit iddaduma pa nga lugar, nga napipintas ti buya na. Isu nga pudno nga nagpatag ti danong kakabsat kang gagiyam ko. Danong matlang ti gapuna, ti saan nga panagkikinawatan digit anak ni Apo Diyos, ti ure anya akapilya. Ti ubog ti sao ni Apo Diyos, nagdakkel ti nagdumaan ti biyag digit inamati, kandigit mga adal pa lang ti sao ni Apo Diyos. Agsipod tado digit malabasan da nga panubok. Mamati ag nga dalata ti kasukat na, ti panagad-adal ti sasao ni Apo Diyos. Ipalubos ti demonyo nga ramidem amin, ngam ti agadal ti sasao ni Apo Diyos, ti saan na lang akayat nga ramidem. Ti kapitulo may kadwapulukat may isa, aging gati may kadwapulukat dua, kastoy tinilanag. Nagkali digiti adipon ni Isaac ti sabali abubon. Gapo tarimso manan ti riri, pinaganan na ni Isaac itisit na. Pimanaw sa jay kat nagkali ti sabali abubon. Gapo tawan ti riri, nga timmaod. Pinaganan na dito iti Rehobot. Kinana, itayin ikan na tayo ti Diyos ti wayawaya, ngagnaed ti daga. Rumang ay tayo dito'y. Inawagan na dito nga bubon iti Rehobot. Ti kayat na nga saun, inikan na tayo ti Diyos ti wayawaya, ngagnaed iti daga. Nay matangan tayo kagabsat akanayon isunang ngagkalkali ti bubon. Ngam nakita tayo, nga tunggal kalyan na, kat alaan di kiti tattao sa jay. Teramidin na kagabsat kat panawan na, ti kinali na, kat agkali manan ti sabali. Umalis isunak at itultuloy na latat ag kalkali. Dito'y nga kababalin ni isa kakabsat, kat mangipakita, iti kinaulimag kan kinaanos ng nga tao. Ni David kakabsat kat saan na nga marami titikastoy. Uray pa ni Simon Pedro, kat dito'y mangibati kakabsat iti may sa nga adal kadatayo. Nga nagbalin tayo nga naanos, ti panagadal tayo, ti sasaw ni Apo Diyos. Ti may kadwapulo kat talo, aging nga na ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo, iti dito'y matlang nga kapitalo. Kat nasauna ti kastoy. Pimanaw ni Isaac at napanijay Birsiba. Sakti Diyos ni Abraham nga amang, di kagbuteng. At daaking ka, bindisyonang ka kat paraburang ka, iti adu a kapututan. Gapo ti karik ti adipon ko nga ni Abraham. Nagpakita ni Apo Diyos kini Isaac tapno maliwliwa isuna. Nagpakita mo't ni Apo Diyos kadagiti amin nga mangidadaulo ti kapututan. Malaksid lang kini Jose. Nagpakita isuna kada Abraham, kini Jacob, kini Jose. Itakat mapantay ti mekadwapulukat lima, nang bangon ni Isaac ti altar, kat nagdaydayaw kini Yahweh. Sadyay ti nagkampuan na, kat nagkali digiti adipon na, ti sabali nga bubon. Dayjay manun kakabsat ni Isaac, nga nagkalkali ti bubon. Ti kakakali na kakabsat, mabaling nga yaramidan isunan, ti pagidatunan nga sumaruno kini Abraham. Kastamat nga mabaling nga gikabil ti tolda, ti sumaruno kini Jacob. Kas ti may matmatangan tayong ditoy, ti mekadwapulukat inam, aging gana ti mekadwapulukat siyam nga bersikulo, kunana. dimting ni Abimelek akadwana ni Asusat, ang mamalbalakad kinkwana. Kini Fekol a pangulo ti armada na. Nagapuday di Gigar kat makisauda kinisa. Kiyunana, apay ngayon may kayo, idinto nga kagurgurdak idi kat pinagtalaw dak ti iliyo. Insong ba't da? Amuming at dati Diyos king ka, kat napanunot may nga dakuma ti pagnunumuan tayo. Kahit mingay karim at dinakamto dangran, kas ti dimi parang dangran king ka, na imbag kami idi king ka, kat sanda ka ngayon ano, idi pumanaw ka. Ita nalawag nga binindisyonan na kati Apo. Gaputi pa ng bindisyon kinkwana ni Apo Diyos, nagbalin isuna nga nalatak iti dayje nga lugar. Nangagdati kinabaknang na, kat ado tinagraem kinkwana. Kat gapu iti dayta kakabsat, na danagan ti are ti Gegar nga ni Abimelek, iso nga nirantada ni Isaac iti lugar ngayan na. Kat idi makita da nga ni Abimelek nga sumungsungan, sinango na isuda, kat nagtutungtong da. Uri no kasla maditirik na ni Isaac nga makitungtong kadakwana. Sinango na latay da, kat naiayo launay ti ari kinkwana. Kat gapu ti dayta kakabsat, sinurot ni Abimelek ni Isaac sa Jebirseba, tapno mapatibkir ti panagkadwana. Titalupulo kat upat, aging gana talupulo kat di mga bersikulo. Ibagbagana, idi upat a pulo ti tawon ni Isaw, nang asawa ti duwa a babay nga Hiteyo. Ni Judith, nganak ni Beri, kinibisimat, nganak ni Ilon. Kastalauni ti panagladingit da ti biyag de Isaac, kini Rebeka. Iti deti nga panawon ti panangasawa ni Isaw, duwa nga babay nga dagos, ti kiniibdana. Katkas kini Isaw, digiti nga babae nga san nga mamati kini Apo Diyos. Kakaasimot da Isaac ni Rebeka, tanakamanugang datisan nga namati, nga isuda pa'y tagipapay kadakwada ti ladingit kinsaam. Kagabsat ti sumarunong nga kapitulo, maikpakita ti pudno nga kababalin ni Jacob. Kinaanos kan panagtulno, dayta ti adal nga mitad dito nga kapitulo. Ti kunatayo nga saan nga makaiayo, apakasiritaan ti panagkalkali ni Isaac, kat isumot gayam, ti pakalaan tayo, itinagpintas nga adal. Agpaiso kagabsat nga kanayon tayo nga mangmangagandig ito nga sasao, kinaanos kan kinamanagtulnog. Kababalin ti tao nga masarakan kuma, kadigiti anak ni Apo Diyos. Ngam kinagpaiso na, kat manmanulaeng ti adan kadigitoy. Agsipod ten tundumteng ti panubok, kat nagbit ngumibat, agsipod tawan ti anos kan kurang tayo ti panagtulnog. Ngam kasapulan digito'y nga madda, kada tayo, agsipod, digito'y digiti kababalin nga makatulong kada tayo, ti panagrangay, nang nangruna tin espirituan, a panagbiag tayo. Wen gagayem kin kakabsat ko, manipod ti dito nga leksyon tayo, na amuan tayo nga ti Diyos, kat saan na ngayon kariti may isang panagbiag, nga wanrikot na, wino kapadasan. Titiksto tayo kat ipawat na, nga uray pa'y adda tayo ti umno nga relasyon kini Apo Diyos, digiti adu nga pakasiknan, kat agbalin nga pasit pa'y laeng, ti panagbiag tayo. Kas ti panangibaga ni Apo Jesucristo ka digiti adalan na, kat ti panangsurod da kinkwana, adu digiti mapadasan da nga panubok kan ribrigat. Numapadas tayo da ito yung arod kagabsat, masapol nga mapabigsa tayo, gapot amu tayo nga magbagna tayo, itinelit nga dalan, agturong ti pagarian iti Apo. Kas panangsango ni isa kadigiti kabusor na, impakita na ti kinapakumbaba, kat kas bunga na, isuna kan digiti kapkapututan na, kat naawat dati bindisyon kan parabor ti Apo. Kasmat ti si asino man nga mangawat, ti awis ni Apo Jesucristo, kat agtultuli nga magnatidalan ng agturong kinkwana, kat iso dito iti mang bindisyon iti biyag na. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Managayat kan manang asi a Diyos mi, iti dito yung aldaw. Adda kami manan iti trono ti panagkararag. Taklo may gumuyod ti pigsa, manipod king ka. Agyamang kami tinagpatag nga adal, nga naawat mi, manipod ti minsahim, nga nagtao ti kapitulo 10, kat innem, iti libro ti Genesis. Agyamang kami ta tinaldaw nga panakipagnamiking ka, kat kanayon na kami, nga pagpapigsaan. Kastamat apong agbaling kami kuma, nga pagtuladan dagiti kakabsat, nga san pa'y nga namati. Ituloy mo kuma po Diyos nga patibkirin kan paraburan, ter aramatem iti deti nga programa, tapno maduti mamindisyonan ka digiti sasaon. Kastamat nga patibkirin deti nga programa, tapno agtultuloy ngagbaling nga pagtaudan tipigsa, digiti kakabsat ngagkapoy. Agyamang kami unay king kaawa po Diyos, kadigito iti pakidawat mi, itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Amen.
Asikatay inay ayat ko, umuyog at jay kabakiran, wenno patad nga kapudutan, tainted mo daytoy baro nga biyag, uray katno jak makabayan. Ikantaan ka nga kangatwa, ken ka innak maragsaka.
Mang